Dostal jsem se k verši hledejte a, nebo proste a dostanete, hledejte a naleznete, tak jsem prosil o nový Porsche. 3 roky už se modlím a mám pořád starou Felici. Modlil jsem se o tělo, jako má Bruce Willis. I když teď už teda Bruce Willis. Třeba John Cena. A pořád mám pupek, jo, hrozné. Tak co, funguje to nebo nefunguje to? Takže dnešní verš a dnešní 4 verše poprosím, aby přečetla Anička Svobodová. A ty verše patří k jedním z nejzneužívanějších veršů a z veršů, které jsou nejčastěji používány úplně v jiných situacích, než by měly. Tak poprosím Aničku.
Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí.
V nás lidech je odvěká touha mít nad svým životem kontrolu. Už to tak máme od Adama a Evy. Mít kontrolu nad svým životem, aniž bychom tuhletu kontrolu dali tomu, komu to náleží, tudíž stvořiteli Bohu. Je v nás touha si nějak věci pojistit. Zaklepat na dřevo, jak to máme zvyklí, že jo, Češi, nebo tfuj, aby se něco náhodou nepokazilo. Nějak si ten osud naklonit ve svůj prospěch. A tato spiritualita, tady to handlování s osudem, já budu něco dělat, žít dobrý život, modlit se a tak dál. A za to budu dostávat ty dobré věci, ty Porsche a krásná těla, jak jsme o nich mluvili. Případně jenom stačí teda zdraví, anebo aspoň nějak, aspoň trochu slušné děti. A tohleto handlování vtrhlo do církve i, zvlášť jako v západní církvi. Říká se tomu evangelium prosperity. Není to nic jako hezkého, je to vlastně lživé učení. A já tady budu citovat jednoho řečníka, který jako jeho slova vyjadřují to evangelium prosperity. Bůh udělal vše. Míč je na tvé straně hřiště. Pokud chceš mít úspěch, blahobyt, zdraví, musíš udělat více, než jenom přemýšlet a věřit. Musíš odvážně pronést slova víry a vítězství nad sebou a svou rodinou. Pokud chceš být zdravý, tak pomoc někomu nemocnému. Pokud chceš být bohatý, musíš pomoct někomu chudému. Problém je, že většina lidí přestane prosit a dělat těsně předtím, než mu Bůh chce dát to, o co žádal. Joel Osteen. Já vím, že i někteří lidi z našeho sboru tady jeho knihy čtou, ale prostě myslím si, že to je prostě špatně pojatá teologie. To nečteme, to není celkové vyjádření slova písma. Takže pojďme ty verše hodit do kontextu, do toho, co jako je okolo. Protože když bychom opravdu četli takhle jenom proste a dostanete, tak by nám to mohlo jako takhle vycházet. Je dobrý vždycky se podívat, co je předtím a co je potom. A když byste si to takhle přečetli, text okolo našich veršů, tak zjistíte, že jsme v kázání nahoře. To je 3 kapitoly dlouhé kázání. Ježíš začal už před 2 kapitolama. Teď si představte, on káže už nejspíš těm lidem, kteří před ním stojí, tak 2 hodinu, jo? Podle toho textu, co tam máme, tak ty lidi tam museli sedět už hodně dlouho. A Ježíš tam jim říká, věci, jako že mají být pokorní, mají odhodit zbraně, že mají být užiteční svému okolí, že mají být dokonce lepší než ty nejlepší náboženští snažiči jeho doby, to jsou farizeové. Že nesmí nenávidět, ale milovat, modlit se za své nepřátele, nesmí chtivě hledět na ženu, slíkatý pohledem, že nesmí být nevěrní, že když něco řeknou, že to mají dodržet, byť i ke své škodě, že nemají odepírat zlému, ale nechat se urážet raději, než se mstít, a že se nemají chlubit svými dobrými skutky a naopak je zatajovat. A že se mají modlit se zaměřením na Boha a jeho věci, že nemají dbát o hromadění majetku, ale o hromadění duchovních věcí, a že nemají kritizovat a že mají správně rozlišovat. No a teďka Ježíš takhle už 2 hodiny káže o těch tématech. Někteří už usnuli, jo, i tehdy usínali lidi ukázání. Ale jsou tam různí lidé pod tou kazatelnou. A řekl bych 2 typy lidí, které já jako připodobním 2 konkrétním lidem. Tak první z těch lidí, který sedí pod Ježíšovou kazatelnou, se jmenuje Maximilián Pýcha. A tento zpovzdálí tak sleduje, hodnotí, říká si, to zní dobře, něco z toho si vezmu pro svůj život, to zní jako rozumná cesta, jak žít svůj život. A já už v podstatě dost těle těch věcí dělám, takže jsem na tom před Bohem asi teda dobře. A ano, tak to je pán Maximilián Pýcha. Pak je tam pán Miroslav Pokorný, jo, to je druhý, ten sedí vedle něho hnedka. A ten už dávno brečí, A jeho srdce už je dávno rozmleto na prach těmi neuvěřitelnými nároky, který Ježíš dává, a tou neuvěřitelnou zkažeností svého života a neschopností tyhle ty věci, o kterých Ježíš právě mluví, dělat. A říká si, já nedělám ani jedno z tohodle, a spíš dělám opak těch věcí, o kterých Ježíš mluví. Co mám, jako já jsem úplně ztracený, já před Bohem prostě neobstojím. A Ježíš nejspíš vidí zoufalství v očích Miroslava Pokorného a začíná vlastně 7. kapitolu a ta 7. kapitola, jako my kazatelé máme jako ve zvyku a tak nás učí i na seminářích, je vlastně, že ten konec musí být jednak pozbuzující a za druhý nadějný. Pozbuzující, nadějný a taky, aby ten člověk věděl, co má tak jako dělat s tím vším. Aplikační, jak říkáme. Dobře. Takže Ježíš chce tomu Miroslavovi Pokornému dát naději pro zlomené. Tak jsem i nazval to dnešní slovo naděje pro zlomené. A jeden teolog řekl, nic nevede k evangeliu a ke Kristu a k prosbě o odpuštění a k tomu být blíž Bohu víc než právě kázání nahoře. Přestože kázání nahoře je z velké části právě o tom, jak žít a nějaké nároky nebeského království, tak nic nevede k pokání a Kristu tak, jako kázání nahoře. Proč? Protože každý, i ten nejlepší člověk na světě, pokud je k sobě aspoň trošku upřímný, zjistí, že v těch věcech selhává. A Ježíš vlastně těmhle těm lidem chce dát naději a říká, chcete pokoru? Nemáte pokoru v sobě? Proste o ní. Chcete milovat nepřátele? Hledejte boží cesty. Chcete prožívat sexuální čistotu? Tlučte Bohu do oken. Pokud vy sami dlouhodobě zápasíte s hříchem nečistoty, nenávisti, nevěry, kritiky, mamonu, mdlých modliteb, pýchy, možná jen nestačí prostě číst knihy o tom. Jo? a nějak se snažit. Jediný, kdo vás jako může doopravdy změnit, je Bůh. To prostě bude zázrak. Pokud budete dneska míň pyšný a víc pokorní, bude to prostě boží práce ve vás. Jako nikdo jiný než Bůh sám to nezvládne. Takže hlavní význam toho textu je vlastně boj o tom, o čem Ježíš už mluvil v tom kázání. A to jsou především neviditelné věci. A souhlasí to i s naší a i mojí zkušeností. Když se člověk modlí za nový iPhone, většinou ho nedostane, pokud se na něj jako nevydělá. Jo. Ale pokud se modlí o lásku k té strašné hrozné kolegyni v práci, která mě tak vytáčí, tak najednou jako zjišťuje, že jí má o trošku víc rád. Jako. Že jo? Prostě tohle to funguje. Když se modlíme za ty neviditelné věci. A to jsou ty důležité věci, protože ty nejdůležitější věci v našem životě nejsou věci. Ty nejdůležitější věci v našem životě nejsou věci. Nejsou to věci, na které bychom si mohli šáhnout většinou. Nejdůležitější věci v našem životě není blahobyt, ale pokora, laskavost, milosrdenství, čistota. Takže jaký typ člověka jsi, když tady se dáváš pod kazatelnou, káže Rosťa nebo jiní kazatelé, slyšíš boží slovo? Spíš se vidíš v Maximiliánovi Píchovi anebo v panu Miroslavovi Pokorném? Drtí tě Ježíšovo učení a vede tě k hledání jeho milosti anebo to akademicky hodnotíš, vyzobáváš si to dobré a pak říkáš si, tohle to zase mě tak nezajímá. Toužíš Krista následovat, ale víš, že selháváš? Přistupuješ k Ježíšovi s pýchou nebo s pokorou? A tento text je právě pro ty Mirky, jo, pro ty Miroslavy Pokorné. Tak, podívejme se na verše, já je znova přečtu, 9:10. Což by někdo z vás dal synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Kameny u vod Galilejského jezera prý vypadají jako chleba. Jsou takový jako jak ten tehdejší chleba, jo? Jsou jako placatý, obláskovitý. Nevím, jestli tam někdo byl, mě to můžete vrátit nebo potvrdit. Tohle to jsem slyšel. A skutečně, když k vám přiběhne hladový dítě, a někdo by mu jakoby ze zlomyslnosti dal tenhle ten kámen, možná by se do něj zakouslo, jakože to je chleba. Jo. A Ježíš říká, ale ani vy nejste takhle zlí, abyste se takhle chovali ke svým dětem. Prý také v Galilejském jezeře jsou ryby, které vypadají jako hadi. Jo. A takže by někdo mohl taky ze zlomyslnosti dát svýmu dítěti hada a s tím, že mu dává teda rybu, aby ji opekl a had by ho kousl. Zase to rodiče nedělají. Bůh dal rodičům lásku ke svým dětem a odráží to něco z té boží otcovské lásky k nám, jako jeho dětem. Dvě pravdy. Za prvý, jsme mnohem horší, než si o sobě myslíme. A za druhý, Bůh je mnohem lepší, než si o něm myslíme. A každý den tohle ty dvě pravdy musíme nalézat. Nevíra v dobrotu Boha je způsobená především naší neschopnosti dohlédnout jeho dobroty přes nánosy špíny v našich očích. Jak vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi klene mohutně boží milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. 10 kilometrů je nad námi nebe přibližně. Kolik lidí by se tam vešlo? Jste mě pomoct. Člověk má 2 metry přibližně. Kolik by to muselo být lidí? Hodně. 1000 lidí asi. 1000 lidí by to muselo. 5000 lidí? To tak, asi tak. A 5000krát víc je seklené boží milosrdenství nad námi, než milosrdenství rodičů nad svými dětmi. Boží láska je nadpozemská, něco, co my si ani nedokážeme představit. A Bůh nám chce dát dobré věci, ale z věčné perspektivy, z té jeho perspektivy, která může být jiná než pozemská. Stejně tak, jako nám Bůh nedá hada, když ho prosíme o rybu, tak nám nedá hada, i když bychom ho prosili o hada. Jo? Chci další Ferrari k těm 5, co už mám. To by asi nebylo jako moudrý, jo? Prostě pro tebe. Už jsi moc bohatý a tohle to ti jenom napucne tvoje srdce. Blahobyt je vlastně mnohem v Bibli, když se vezme to Nový zákon, tak jako když bych měl srovnat, co je nebezpečnější v dnešní době, jestli pornografie nebo blahobyt, tak nebezpečnější z pohledu Nového zákona je ten blahobyt. Blahobyt, a my žijeme v blahobytné společnosti, je nejnebezpečnější duchovní záležitost. Takže já jsem slyšel od jednoho kamaráda, že to nejvíce zničující přání pro tvého nepřítele je, kéž se ti splní všechna tvá přání. Protože lidi si dneska přejou jako spoustu věcí, které by jim vlastně ublížilo. Jo? A já tady přečtu modlitbu neznámého konfederáta, což je slavná modlitba ve Spojených státech. Snažil jsem se ji přeložit. Takže tam se píše v té modlitbě: prosil jsem Boha o sílu, abych obstál, ale učinil mě slabým, abych získal pokoru. Prosil jsem o zdraví, abych mohl vykonat velké činy, ale učinil mě nejistým, abych mohl vykonat ještě lepší činy. Prosil jsem o bohatství, abych byl šťastný, ale učinil mě chudým, abych získal moudrost. Prosil jsem o moc, aby mě lidi chválili. Učinil mě ale slabým, abych mohl být závislým jenom na něm. Nedostal jsem nic z toho, o co jsem žádal, ale dostal jsem všechno, po čem jsem toužil. Navzdory mně nevyslovené modlitby byly vyslyšeny. Jsem nejvíce požehnaný ze všech lidí. Takže, jak to máme my? Jak to máte vy? Jak to mám já? Jsou mé modlitby seznamy prozeb za ty pomíjivé věci, které vlastně nejsou důležité? Za zaměstnání, dům, zdraví a tak dál? Není špatné za tyhle ty věci samozřejmě prosit. To nechci říkat. Ale mnohem důležitější je modlit se za ty věci, které nejsou vidět, za ty neviditelné, za ty, co překročí práh smrti, protože právě ty neviditelné práh smrti překročí. Jak to je i v Cimrmanech, jak ta smrt prošacuje toho člověka, který jde na věčnost a najde mu v kapse tu jeho spořitelní knížku. Jo, tak to vám prostě, to vám na věčnosti k ničemu nebude. Ale co vám na věčnosti určitě k něčemu bude, je láska k lidem a láska k Bohu. Pokora, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To jsou věci, za které má cenu se modlit a zápasit. Tak, doklad toho, že ty dobré věci, o kterých se v našem textu mluví, jsou skutečně ty duchovní věci, ty neviditelné, tak ten najdeme i v Lukášově verzi. Protože víte, že evangelia jsou si podobné, ale někdy jsou slova trochu jiné, protože apoštole překládali jednak Ježíše a taky si zapamatovali možná jiný důraz. A tak v Lukáši čteme, jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá, teďka poslouchejte, není tam dobré věci, ale dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Ducha Svatého. Ten největší dobrota na zemi. Ten největší bohatství, co člověk může mít. Bůh sám se nám daroval. V naší galaxii je asi 200 miliard hvězd, kolem nich nesčetně planet. Teďka to je jenom naše galaxie Mléčná dráha a těch galaxií je ve vesmíru asi taky jako přes 200 miliard, ve viditelném vesmíru. Takže si představte, to slunce, to je jenom jedna hvězda a naše planeta je malá. A teďka si představte ten obrovský vesmír. A ten je krásný, majestátní, kdokoliv se podívá na fotky z Hubbleova teleskopu, jak to uvidí. A teďka my mluvíme o Bohu, který je ještě víc než tenhle ten nejrozlehlejší vesmír. O bytosti, která řekla budiš a ono to bylo, ten vesmír. Takže jestli žasneme nad hrnkem, čím víc musíme žasnout nad hrnčířem, nad tím, kdo ten hrnek udělal, ten vesmír udělal, nad Bohem. Takže krása vesmíru je obrovská, ale teďka ještě jako úžasnější věc, ten, který řekl budiš a ono bylo, se rozhodl nám dát a přebývat s námi. Dokonce my, křesťané, věříme, že Bůh jako Duch Svatý přebývá v nás. No to je, já si to nedovedu úplně jako, to je nejúžasnější zpráva, jako, kterou jsem kdy slyšel. Přebývá v nás ten tajemný plamen, jak čteme v Tolkienovi. Ten posvátný vichr, který se zve Duchem Svatým. Duch Svatý přišel, ale aby mohl přijít, musel nejdřív přijít syn Ježíš, také Bůh, protože křesťanství, věříme, Bůh je jeden, ale má tři osoby. Duch Svatý je třetí osoba Boha a Otec poslal syna na svět. Rozhodl se, že nám dá dar. Tento dar ale nebyl levný. Aby mohl přijít Duch Svatý, musel nejdřív přijít Ježíš Kristus na tuto zem, a Bůh platil za tento dar Ducha Svatého vlastním synem. Přestože Ježíš jako Boží syn byl jediný na celé, kdo kdy chodil po této planetě, který si zlé nezasloužil, tak Bůh Otec na něj to zlé seslal kvůli nám, kvůli tobě, kvůli mně. Ježíš se v Getsemane, v zahradě Getsemanské, modlil k Otci za to, aby ho minula ta hrůza kříže. Modlil se k Bohu o chléb v zahradě Getsemane a dostal kámen. Ježíš se modlil v zahradě Getsemane o chléb a dostal kámen. Modlil se o rybu a dostal hada. Bůh seslal na svého syna to zlo, které mělo potkat nás, aby nás to zlo potkat nemuselo, aby nám Bůh mohl nalézt odpuštění. A potom srdce, které u kříže nejvíc plakalo, nebylo srdce Marijino, jeho matky, ani Marie Magdalský, ani jeho učedníka Jana, ale nejvíc plakalo srdce Boha. Bůh Otec prožíval to hrozné utrpení, které každý rodič může zažít, když by někdo mučivě zabíjel jeho dítě. Bůh Otec pro nás Ježíše učinil chlebem, který zlomil, aby my jsme z jeho smrti mohli mít život. To Bůh vyvýšil Ježíše na kříži, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti. Abychom my měli v symbolu ryby, nejranější křesťanský symbol, a mohli vyznávat, Ježíš Kristus je Syn Boží a v něm je odpuštění našich hříchů. Přesto nikdo na světě si nemůže toto odpuštění nárokovat. Ježíše si nikdo nemůže nárokovat. Bylo by to stejně hloupé, jako kdyby si někdo chtěl nárokovat dárky k narozeninám. Jo. Prostě dárky jsou dárky. Pokud nic nedostanete, nedivte se. To je prostě normální. Normální stav je nic nedostat. Dárky jsou bonus. Je to něco, co se dává z milosti, ne z povinnosti. A pokud by byl Bůh s námi naprosto fér, tak by na naší zemi nebyl nikdo, nikomu by nebylo odpuštěno, žádný křesťan. Boha nelze získat přístupem pana Maximiliána Píchy. Jedině přístupem pana Miroslava Pokorného. Problém je, že někdy ani přístup pana Miroslava Pokorného nefunguje. Hned. Funguje, ale ne hned. Já znal jsem dívku, dostala se k Bibli v tu samou dobu jako já, začali jsme poznávat křesťanství spolu a studovat Bibli, modlit se a chtěla se stát křesťankou. Já už jsem byl pokřtěný, už jsem misionařil na univerzitě, na ČVUT a jí to fascinovalo, jak mě Bůh změnil. Byla prostě tím nadšená a chtěla to taky pro sebe. A přestože jako ve stejný okamžik jsme začali objevovat křesťanství, tak ona prostě si četla 3 kapitoly denně. Hrozně toužila a chtěla. Modlila se, říkala, já se prostě modlím, já čtu Bibli a nejde to prostě. Necítím, že by Bůh se mnou nějak jednal, že bych se nějak měnila nebo něco zažila. A možná i vy máte přátela, nebo vy možná sami o tohleto bojujete. Ale nakonec to přišlo. Trvalo to asi 1,5 roku, než prostě si vyboxovala, vytloukla, vyvolala milost a odpuštění pro sebe. Trvalo to, ale prostě nakonec dneska je pokřtěná, je aktivní křesťankou a jako o tom je tenhle ten text. Je potřeba tlouct, prosit, pátrat. Možná to bude trvat dlouho, ale zázrak v tom textu je, že Bůh to prostě zaslibuje. Že kdo vydrží, kdo hledá, kdo bude tlouct, tak tomu budou tyhle ty věci dány. Odpuštění, milost, Duch Svatý. Ježíš odhaluje, že Bůh nenadržuje, ale každému, kdo hledá, tak dává nalézt. Tomu, kdo prosí, daruje, tomu, kdo klepe, tomu otvírá. No a co to znamená pro nás? No pro vás, kteří jste v té situaci jako moje kamarádka, tak to znamená hledat, tlouct, prosit. Ale i pro nás, kteří jsme už na cestě s Kristem déle, tak Duchem Svatým potřebujeme být naplňováni stále. Pokud cítíš vyprahlost, sucho, temnotu ve svém životě, hledej, buš, pros. Ježíš zaslibuje, že ten okamžik vysvobození a naplnění a nové naděje prostě přijde. A to je i poselství dnešního textu. Amen.